77. kiri, keskteelised. Enamikus Nebadoni asustatud maailmades on üks või mitu ainulaadsete olendite rühma, kes eksisteerivad elutegevuse tasemel, mis on ligikaudu poolel teel maailma surelikest kuni ingliklassideni. Seepärast nimetataksegi neid keskteelisteks. Nende tekkimine aja jooksul näib olevat juhus, kuid neid leidub kõikjal nii palju ja nad on nii väärtuslikud abilised, et me kõik oleme neid ammu aksepteerinud oma ühise planeedi hoolekande ühe tähtsaima klassina. Urantial tegutseb kaks erinevat keskteeliste klassi. Esmane ehk vanem korpus, mis tekkis juba Talamaatia päevil, ja teisene ehk noorem rühm, mis pärineb Aadama ajast. Esimene. Esmased keskteelised. Esmased keskteelised on tekkinud ainelise ja vaimse ainulaadses vastastikuses seoses Urantial. Me teame samasuguste loodud olendite olemasolust ka teistes maailmades ja teistes süsteemides, kuid nad on tekkinud teistsugusel viisil. Tuleks alati arvestada, et Jumala poegade järjestikused annetumised areneval planeedil kutsuvad maailma vaimumajanduses esile märgatavaid muutusi ja muudavad vaimse ja ainelise vahelise seose toimet planeedil mõnikord selliselt, et tekivad tõepoolest raskesti mõistetavad olukorrad. Just niisugust ainulaadset vastastikust seost illustreerib ka vürst, kaligasti ja kaaskonna saja kehalise liikme seisund. Jerusemi tõusuteelistest Moronti ja kodanikena olid nad aineülesed, paljunemisvõimeta loodud olendid. Urantia planeedi laskuvate hoolekandjatena olid nad ainelised soolised olendid, kes olid võimelised sigitama ainelisi järglasi, mida mõned neist hiljem ka tegid. Me ei suuda küll rahuldavalt selgitada, kuidas see sadakond võis aineülesel tasemel vanemate rollis tegutseda, kui täpselt nii juhtus. Kehalise kaaskonna mees- ja naisliikme aineülese, mittesugulise armuühte tulemusena ilmus esmaste keskteeliste esmasündinu. Kohe avastati, et sellesse klassi kuuluv loodud olend, kes jäi sureliku ja ingli taseme vahele, on vürsti keskuse tegevuses väga kasulik ja igale paarile kehalises kaaskonnas anti nüüd luba luua samasugune olend. Selle pingutuse tulemusena tekkis esimene 50 keskteelisest koosnev rühm. Olles selle ainulaadse rühma tööd ühe aasta jooksul jälginud, andis planeedivürst loa piiramatult keskteelisi sigitada. Seda plaani viidi ellu seni, kuni loomisvõimet jätkus ja nii loodigi esialgne 50 000 liikmeline korpus. Keskteelised loodi poole aastaste vahedega ja kui igal paaril oli sündinud 1000 niisugust olendit, neid enam juurde ei tekkinud. Pole mingit seletust, miks see võime pärast tuhandenda järglase ilmumist kadus. Kõik edasised katsed lõppesid alati nurjumisega. Need loodud olendid moodustasid vürsti valitsuse luurekorpuse. Nad liikusid kõikjal ringi, uurides ja jälgides maailma rasse ning osutades vürstile ja tema kaaskonnale muid hindamatuid teeneid planeedi keskusest kaugel asuvate inimühiskondade mõjutamise töös. Selline valitsemiskord püsis kuni planeedi mässu traagiliste päevadeni, mil langes lõksu veidi üle 4/5 esmastest keskteelistest. Ustav korpus astus Melkisedekite hooldajate teenistusse ja tegutses kuni Aadama ajani vanni juhtimisel. Teine, Nodiitide rass. Ehkki see on lugu Urantia ja keskteeliste päritolust, olemusest ja tegutsemisest, tuleb meil kahe klassi esmase ja teisese suguluse tõttu lugu esmastest keskteelistest siinkohal katkestada, et jälgida põlvnemisliini vürstkaligasti ja kehalise kaaskonna mässulistest liikmetest planeedi mässu ajast kuni Aadama ajani. Sellest põlvnemisliinist pärinesid teise aia algusaegadel pooled teisesest keskteeliste esivanematest. Vürsti kaaskonna füüsilised liikmed olid loodud sooliste olenditena, et nad saaksid osaleda selliste järglaste sigitamisel, kelles oleksid kombineeritud nende erilise klassi ja Andoni hõimude valitud tüvikonna omadused. Ja kõike seda tehti Aadama hilisema ilmumise ootuses. Elukandjad olid kavandanud uut tüüpi surelikud, kes oleksid tekkinud vürsti, kaaskonna ja Aadama Eeva järglaste esimese põlvkonna liidust. Nad olid kavandanud seega planeedi loodud olendite uue klassi tekkimise, kellest pidid saama inimühiskonna õpetajad, valitsejad. Neile olenditele kavandati sotsiaalne suveräänsus, mitte tsiviilsuveräänsus. Ent kuna see projekt peaaegu täielikult nurjus, ei saagi me teada, missugusest soodsate inimomaduste ja võrratu kultuuriga aristokraatiast urantia ilma jäi. Sest kuigi kehaline kaaskond hiljem järglasi andis, toimus see pärast mässu, kui nad olid süsteemi eluvooludest ära lõigatud. Mässujärgsel ajastul toimus urantial palju ebatavalisi sündmusi. Suur tsivilisatsioon, talamaatia kultuur lagunes. Nefiilid, nodiidid olid sel ajal maa peal ja kui need jumalate pojad heitsid inimeste tütarde juurde, kes neile lapsi ilmale tõid, olid nende lapsed muistse aja vägimehed, kuulsad mehed. Kuigi nad olid vaevalt küll jumalate pojad, pidasid nende aegade arenevad surelikud kaaskonda ja nende esimesi järglasi jumalate poegadeks. Legendides võimendati isegi nende keha pikkust. Sellest pärinebki siis peaaegu kõikjal levinud muistend jumalatest, kes tulid maa peale ja sigitasid siin inimtütardega iidse kangelaste rassi. Kogu see legend läks veelgi segasemaks, kui rassid segunesid hiljem teises aias ilmunud adamiitidega. Kuna vürsti kaaskonna sadakond kehalist liiget kantsid endas andoniitide inimtüvikondade sugurakke, oleks pidanud olema loomulik, et nende sugulisel paljunemisel sarnaneks nende järeltulijad teiste andoniitidest vanemate järeltulijatega. Ent kui kaaskonna 60 liiget, noodi poolehoidjad tegelikult sugulisel teel paljunesid, osutusid nende lapsed peaaegu igas suhtes nii andoniitidest kui ka sangikrahvastest tunduvalt arenenumaks. See ootamatult kõrge tase oli iseloomulik mitte ainult nende füüsilistele ja intellektuaalsetele omadustele, vaid ka vaimsetele võimetele. Need nodiitide esimeses põlvkonnas ilmnenud muteerunud jooned tulenesid teatavatest muutustest, mis olid kantud andoniitide sugurakkude ülesehitusse ja keemilistesse koostisainetesse. Neid muutusi põhjustas sataania süsteemi võimsate elualalhoiuringluste olemasolu kaaskonna liikmete kehades. Need eluringlused sundisid urantia erilise algkuju kromosoome rohkem ümber korralduma nebadonis ette nähtud eluavaldumisvormide sataania eristandardite algkujude järgi. See sugurakkude muundumine süsteemi eluringluste toimel on üsna sarnane sellega, kuidas urantia teadlased muudavad taimede ja loomade sugurakke röntgenkiirtega. Seega tekkisid nodiitide rahvad teatavatest iseäralikest ja ootamatutest muutustest eluplasmas, mille avaloni kirurgid olid kandnud andoniitidest toonorite kehadest kehalise kaaskonna liikmete kehadesse. Nagu mäletate, olid 100 andoniidist eluplasmatoonorit omakorda saanud osa elupuu orgaanilisest täiendusest, nii et ka nende kehas sisaldus sataania eluvoole. 44 teisendatud andoniiti, kes koos kaaskonnaga mässuga ühinesid, leidsid endi hulgast paarilisi ja andsid suure panuse nodiidi rahva tüvikondade parandamiseks. Need kaks rühma, kuhu kuulus 104 andoniidi teisendatud sugurakkude kandjat, ongi nodiitide esivanemad. 8. Urantiale ilmunud rass. See inimelu uus joon urantial on järjekordne etapp esialgsest kavast kasutada seda planeeti elu teisendamise maailmana, kuigi kirjeldatud juhtum oli üks ettenägematutest arengutest. Puhtad nodiidid olid suurepärane rass, kuid nad segunesid järgjärgult maa arenevate rahvastega ja mandusid peagi tugevasti. 10 000 aastat pärast mässu olid nad sedavõrd taand arenenud, et nende keskmine eluiga polnud palju pikem arengurasside omast. Kui arheoloogid kaevavad välja nodiitide hilisemate järeltulijate sumerite savitahvli kroonikaid, leiavad nad loetelusid sumeri kuningatest, mis hõlmavad mitme tuhande aasta pikkusi perioode. Ja mida kaugemale need kroonikad ajas tagasi lähevad, seda pikem on iga kuninga valitsemisaeg. Ligikaudu 25 või 30 aastast kuni 150 aastani ja kauem. Vanemate kuningate pikem valitsemisaeg kinnitab, et mõned varased nodiitide valitsejad, vürsti kaaskonna otsesed järeltulijad, elasid tõepoolest oma järeltulijatest kauem. Samuti osutab see püüdele näidata dünastiate põlvnemist Talamaatiast. Nende pikaealiste isikute eluea arvestuses võidi aastate asemel ajaperioodina ka kuid kasutada. Seda võib täheldada piiblis Abrahami genealoogias ja hiinlaste varastes kroonikates. Nii pikk inimelu kestus on legendides põhjustatud 28 päevase kuu kui ajaperioodi ärasegamisest hiljem kasutusele võetud aastaga, mis koosnes rohkem kui 350 päevast. Näiteks kirjutatakse mehest, kes elas üle 800 aasta. See periood vastab vähem kui 70 aastale ja niisugust elu loeti kaua aega väga pikaks. 60 ja 10 aastat, nagu seda eluiga hiljem nimetati. Ajaarvestus 28 päevaste kuude kaupa jäi püsima veel kauaks pärast Aadama aega, ent kui egiptlased otsustasid ligikaudu 7000 aastat tagasi kalendrit reformida, tegid nad seda suure täpsusega, võttes kasutusele 365 päevase aasta. Kolmas. Paabeli torn. Pärast Talamaatia vettevajumist liikusid nodiidid põhja ja itta ning asutasid peagi oma rassi ja kultuuri keskusena uue linna Tilmuni. Ligikaudu 50 000 aastat pärast noodi surma, kui vürsti kaaskonna järeltulijaid oli juba liiga arvukalt, et leida elatist oma uue linna Tilmuni vahetus ümbruses asuvalt maalt ja kui nad olid hakanud looma segaabielusid piiri taga elavate andoniitide ja sangik hõimudega, tuli nende juhtidele mõte, et nende rassi ühtsuse säilitamiseks tuleks midagi ette võtta. Kutsutigi kokku hõimude nõukogu ja pärast pikka kaalutlemist kinnitati noodi järglase Pabloti kava. Pablot pani ette püstitada rassi auks ja hiilguseks nende tolleaegse territooriumi keskele pretensioonikas tempel. Sellel pidi olema torn, mille taolist maailm polnud veel näinud. Ehitises pidi saama suurejooneline mälestusmärk nende möödunud suurusele. Palju soovisid, et monument püstitataks Tilmunisse, kuid teised väitsid, et nii suur ehitis tuleks rajada ohutusse kaugusse merest, sest neil olid meeles lood esimese pealinna Talamaatia merre kadumisest. Pabloti kavade kohaselt pidid uued hooned saama nodiitide kultuuri ja tsivilisatsiooni tulevase keskuse südameks. Ta seisukohad jäid lõpuks peale ja ehitamist alustatigi tema plaanide alusel. Uuele linnale kavatseti anda torni arhitekti ja ehitaja järgi nimeks Pablot. Hiljem hakati seda paika nimetama Pablodiks ja lõpuks Paabeliks. Nodiitides tegitasid selle ettevõtmise kavad ja eesmärgid mõnevõrra segaseid tundeid. Ka nende juhid ei olnud ehitusplaanide ega hoonete hilisema kasutamise osas päris ühel nõul. Pärast 4,5 aastat kestnud tööd puhkes torni ehitamise eesmärgi ja põhjuse üle suur vaidlus. Tüli muutus nii ägedaks, et kogu töö seiskus. Toidukandjad levitasid lahkarvamuste kohta uudiseid ja ehitusplatsile kogunes arvukaid hõime. Torni ehitamise otstarbe kohta valitses kolm erinevat seisukohta. Esiteks, suurim rühm, mis moodustas kogunenutest peaaegu poole, soovis, et torn ehitataks kui nodiitide ajaloo ja rassi üleoleku mälestusmärk. Nad arvasid, et sellest peaks saama suur ja mõjuv ehitis, mis ärataks imetlust kõigis tulevastes põlvedes. Teiseks, suuruselt teine rühm soovis, et torn oleks mälestusmärk Tilmuni kultuurile. Nad nägid ette, et Pablotist saab suur kaubandus, kunsti ja tööstuskeskus. Kolmandaks, väikseim ja vähemusse jäänud rühm arvas, et torni ehitamine annab võimaluse heastada kaligasti ja mässus osalenud esiisade rumalust. Nad väitsid, et torn tuleks pühendada kõige isa palveldamisele ja et uue linna eesmärgiks peaks olema asuda Talamaatia kohale. Sellest peaks saama ümbruskonna barbarite kultuuri ja usukeskus. Religioosse rühma seisukoht hääletati kohe maha. Enamus lükkas tagasi õpetuse, et nende esivanematel lasus mässu süü, sest niisugune rassi häbiplekk oli neile vastumeelt. Ühe arvamuse kolmest tagasi lükanud ja suutmata ülejäänud kaht vaidluse teel lahendada, alustasid nad võitlust. Usu pooldajad, kes võitluses ei osalenud, põgenesid lõuna poole oma kodudesse. Nende kaaslased aga võitlesid, kuni olid teine teise peaaegu hävitanud. Ligikaudu 12 000 aastat tagasi tehti teine katse Paabeli torni püstitada. Antiitide segarassid, Nodiidid ja Adamiidid otsustasid ehitada uue templi esimese varemetele, kuid see ettevõtmine ei leidnud piisavalt toetust, mis tõttu kukkus oma enda pretensioonika raskuse all kokku. Pikka aega nimetati seda piirkonda Paabeli maaks. Neljas. Nodiitide tsivilisatsiooni keskused. Nodiitide hajumine tulenes otseselt mõlemale osapoolele laastavalt mõjunud Paabeli torni konfliktist. See kodusõda vähendas tunduvalt puhtamate nodiitide arvu ja oli paljuski põhjuseks, miks neile ei õnnestunud suurt aadamaeelset tsivilisatsiooni rajada. Sellest ajast algas nodiitide kultuuri enam kui 120 000 aastat kestnud langus, kuni Aadama vere lisamine seda taas turgutas. Ent ka Aadama ajal olid nodiidid ikka veel võimekas rahvas. Paljud nende segaverelised järeltulijad olid aia ehitajate seas ja mitmed vannirühma kaptenid olid nodiidid. Sellest rassist olid pärit ka mõned kõige võimekamad isikud, kes Aadama kaaskonnas teenisid. Kohe pärast Pabloti konflikti rajati kolm neljast nodiitide suurest keskusest. Esiteks, läänepoolsed ehk Süüria nodiidid. Rahva või rassi mälestusmärgi pooldajate jäänused rändasid põhja poole ja ühinesid andoniitidega, et rajada Mesopotaamiast loodesse hilisemad nodiitide keskused. See oli laiali hajuvate nodiitide suurim rühm, mis andis suure panuse hilisema Süüria tüvikonna tekkimisse. Teiseks, idapoolsed ehk Eelami nodiidid. Kultuuri ja kaubanduse propageerijad rändasid suurte hulkadena itta Eelamisse ja ühinesid seal segunenud sangik hõimudega. 30-40 000 aastat tagasi elanud elamiidid olid saanud oma loomult suures osas sangik rahvasteks, kuigi nende tsivilisatsioon püsis ümbruskonna barbaritest kõrgemal tasemel. Pärast teise aia sisseseadmist hakati seda lähedal asuvat nodiitide asulat nimetama noodimaaks ning selle nodiidirühma ja adamiitide vahelisel pikal suhtelise rahuperioodil segunesid need kaks rassi suuresti, sest jumala pojad, adamiidid, tavatsesid üha enam astuda segaabiellu inimeste tütardega, nodiitidega. Kolmandaks, keskmised ehk sumerieelsed nodiidid. Väike rühm Tigrise ja Eufrati jõe suudmealal säilitas oma rassi terviklikkuse paremini. Nad jäid püsima tuhandeteks aastateks ja andsid lõppkokkuvõttes nodiitidest esivanemad, kelle segunemisest adamiitidega said alguse ajaloolised sumeri rahvad. Sellega on seletatav, miks sumerid nii äkki ja saladuslikult Mesopotaamias areenile ilmusid. Teadlased ei jõua iialgi nende sumeri hõimude juurteni, mis tekkisid 200 000 aastat tagasi pärast Alamaati ja vette vajumist. Nende iidsete hõimude algaegadest pole kusagil mujal maailmas jälgegi, kuid nad kerkisid äkki tsivilisatsiooni horisondile küpse ja kõrge kultuurina, millel olid olemas templid, metallitöötlemine, põllumajandus, loomakasvatus, keraamika, kudumine, äriseadused, siviilkoodeks, religioossed, tseremooniad ja vana kirjasüsteem. Ajaloolise ajastu alguseks olid nad Talamaati ja tähestiku juba ammu unustanud ja võtnud kasutusele Tilmunist pärit iseäraliku kirjasüsteemi. Sumeri keel, mis on maailmale tegelikult kaduma läinud, ei olnud semiidi keel. Sellel oli palju ühist nii nimetatud aaria keeltega. Sumeritest jäänud põhjalikud ürikud kirjeldavad üht tähelepanuväärset asulat Pärsia lahe ääres, varasema Tilmuni linna lähedal. Egiptlased nimetasid seda iidse hiilguse linna Tilmaatiaks. Hilisemad adamiseeritud sumerid ajasid mõlemad segi nodiitide linna Talamaatiaga ja nimetasid kõiki kolme Tilmuniks. Arheoloogid ongi juba leidnud iidseid sumeri savitahvleid, mis kirjeldavad seda maist paradiisi, kus jumalad õnnistasid inimkonda esmakordselt siviliseeritud ja kultuurse elu eeskujuga. Ning neid Tilmunid, inimeste ja jumala paradiisi kirjeldavaid tahvleid lepab nüüd sügavas rahus paljude muuseumide tolmustel riiulitel. Sumerid teadsid küll hästi esimest ja teist Edenit, kuid pidasid põhjapoolseid aia elanike vaatamata laialdastele segaabieludele adamiitidega endiselt võõraks rassiks. Sumerite uhkus varasema noodiitide kultuuri üle sundis neid ignoreerima hilisemat hiilgust ja mäletama vaid Tilmuni linna suursugusust ja selle paradiisilikkusest vestvaid legende. Neljandaks, põhjapoolsed noodiidid ja amadoniidid, vaniidid. See rühm tekkis enne Pabloti konflikti. Need kõige põhjapoolsemad noodiidid põlvnesid noodi ja tema järglaste juhtimise alt lahkunutest, kes läksid üle Vanni ja Amadoni poolele. Mõned Vanni varasemad kaaslased asusid hiljem ümber praegugi tema nime kandva järve kallastele. Nende pärimused kujunesid välja selle paiga ümbruses, Araratist sai nende püha mägi ning sellel oli hilisematele vaniitidele umbes sama tähendus kui Siinail heebrealastele. 10,000 aastat tagasi õpetasid assüürlaste vaniitidest esivanemad, et nende seitsmest käsuseadusest koosneva moraaliõpetuse olid Vannile andnud jumalad Ararati mäel. Nad uskusid kindlalt, et Vann ja tema kaaslane Amadon võeti planeedilt elavaina ära, kui nad ülal mäel palveldasid. Ararati mägi oli Põhja-Mesopotaamia püha mägi, kuna suur osa nende iidsete aegade pärimustest tekkis seoses Babylonia looga uputusest, pole üllatav, et Ararati mägi ja selle ümbrus põimiti ka hilisemasse juutide loosse Noast ja ülemaailmsest veeuputusest. Ligikaudu 35,000 aastat enne Kristust külastas Aadama poeg üht kõige idapoolsemat vanade vaniitide asulat, et sinna tsivilisatsiooni keskus rajada. Viies. Aadama poeg ja ratta. Seostanud noodiitide eellased teiseste keskteeliste esivanematega, peaksime nüüd vaatlema nende esivanemate Aadama poolset osa, sest teisesed keskteelised on ka Urant ja Violetse rassi esmasündinu Aadama poja lapselapsed. Aadama poeg kuulus sellesse Aadama ja Eeva laste rühma, kes eelistas jääda oma isa ja emaga maa peale. See Aadama vanim poeg oli sageli kuulnud Vannilt ja Amadonilt lugu nende kodust põhjapoolsel mägismaal ja veidi aega pärast teise aia rajamist otsustas ta minna seda oma noorusunistuste maad otsima. Aadama poeg oli tollajal 120-aastane ja olnud esimeses aias isaks 32 puhtaverelisele lapsele. Ta soovis jääda oma vanemate juurde ja aidata neil üles ehitada teist aeda, kuid teda häiris väga oma kaaslaste ja nende ühiste laste kaotus, sest kõik nad olid otsustanud minna Edentiale koos teiste Aadama lastega, kes soovisid kõige kõrgemate hoolealusteks saada. Aadama poeg ei jätnud oma vanemaid Urantiale maha, ta ei soovinud raskustega ohtude eest põgeneda, kuid suhted teises aias ei rahuldanud teda sugugi. Ta tegi algul palju kaitse- ja ehitustööde arendamiseks, kuid otsustas esimesel võimalusel põhjapoole suunduda. Ehkki tema lahkumine oli igati meeldiv, oli Aadamal ja Eeval väga kurb oma vanimat poega kaotada ning lasta tal minna võõrasse ja vaenuliku maailma, kus ta kardetavasti enam kunagi tagasi ei pöördu. Aadama pojale järgnes põhja tema lapsepõlve unistuste rahva otsinguile 27 inimest. Veidi enam kui 3 aasta pärast jõudiski Aadama poeg koos oma kaaslastega sihile ning leidis selle rahva seast imekauni 20-aastase naise, kes väitis end olevat vürsti kaaskonna viimane puhtavereline järeltulija. See naine ratta ütles, et kõik tema esivanemad põlvnesid algselt vürsti langenud kaaskonna kahest liikmest. Ta oli oma rassist ainus ellu jäänu, tal polnud ühtki elavat õde ega venda. Ta oli juba peaaegu otsustanud mitte paari heita, vaid surra ilma järglasteta, kuid majesteetlik Aadama poeg võitis ta südame. Kui naine kuulis lugu Edenist ning sellest, kuidas Vanni ja Amadoni ennustused olid tõesti täide läinud, samuti üleastumisest aias, valdas teda vaid üks mõte, abielluda selle Aadama poja ja pärjaga. Ka Aadama pojale hakkas see mõte kiiresti meeldima. Veidi enam kui 3 kuu pärast nad abiellusid. Aadama poja ja ratta peres oli 67 last. Nad panid aluse maailma juhtide suurele dünastiale, kuid tegid veel enamat. Meenutagem, et nad mõlemad olid tegelikult inimestest kõrgemad olendid. Nende iga neljas laps kuulus ainulaadsesse klassi ja oli sageli nähtamatu. Maailma ajaloos polnud veel kunagi midagi taolist juhtunud. Rattat häiris see väga. Ta oli isegi ebausklik, kuid Aadama poeg teadis esmaste keskteeliste olemasolust ja järeldas, et tema silme all on midagi taolist toimumas. Kui sündis teine, imelikult käituv järglane, otsustas ta nad oma vahel paari panna, sest üks oli nais ja teine mees soost. Ja nii tekkisidki teised keskteelised. 100 aasta jooksul enne selle nähtuse lakkamist oli neid tekkinud peaaegu 2000. Aadama poeg elas 396 aastat. Ta käis korduvalt oma emal ja isal külas. Iga 7 aasta järel rändas ta koos rattaga lõunasse teise aeda ning vahepeal hoidsid keskteelised teda oma rahva käekäiguga kursis. Aadama poja eluajal oli neil suuri teeneid uue ja sõltumatu tõe ning õigluse maailma keskuse ülesehitamisel. Nii said Aadama poegi ratta oma käsutusse need imelised abilised, kes töötasid koos nendega kogu nende pika eluaja, aidates levitada kõrgemat tõde ja kõrgema tasemelisi vaimseid, intellektuaalseid ja füüsilisi eluviise. Järgnevad tagasilöögid ei varjutanud kunagi päriselt selle maailma parandamistöö tulemusi. Aadama poja rahva kõrge kultuur püsis pärast Aadama poja ja ratta aegu veel peaaegu 7000 aastat. Hiljem segunesid nad ümbruskonna nodiitide ja andoniitidega ja neid peeti samuti muistse aja vägimeesteks. Mõned selle ajajärgu edusammud jäid püsima ning ilmnesid kultuuripotentsiaalis, millest puhkes hiljem õide Euroopa tsivilisatsioon. See tsivilisatsioonikeskus asus Kaspia mere lõunatipust idas, paikneval alal, Kopetaagi lähedal. Turkestani eelmäestikes veidi ülespoole minnes näeb kunagise violetse rassi Adamsoniitide pealinna jäänuseid. Neis mägistes paikades, kitsas viljakas vööndis, Kopetaagi mäeaheliku madalamates eelmäestikes tekkis erinevatel perioodidel järjestikku 4 erinevat kultuuri, mida edendasid vastavalt 4 erinevat Aadama poja järeltulijate rühma. Teine neist rühmadest rändas läände Kreekasse ja Vahemere saartele. Aadama poja ülejäänud järeltulijad rändasid põhja ja läände ning saabusid koos viimase Mesopotaamiast väljunud andiitide laine segatüvikonnaga Euroopasse ning neid leidus ka andiitidest aarialastest India vallutajate seas. 6. Teised keskteelised. Kui esmased keskteelised olid peaaegu üleinimliku päritolu, siis teisene liik pärines Aadama puhta tüvikonna vanemate esivanemate inimesestunud järeltulijate ühendusest. Aadama poja laste hulgas oli täpselt 16 teiseste keskteeliste ebatavaliste esivanemat. Neid ainulaadseid lapsi oli võrdselt mõlemast soost ja iga paar suutis sünnitada iga 70 päeva järel ühe teisese keskteelise, kasutades sugulise ja mittesugulise armu ühte kombinatsiooni. Enne seda aega ei olnud niisugune nähtus maa peal võimalik olnud ning seda pole juhtunud ka hiljem. Need 16 last elasid ja surid, kui nende iseärasused arvestamata jätta, nagu maailmasurelikud, kuid nende elektriliselt energetiseeritud järglased elavad edasi ega allu sureliku ihu kitsendustele. Kõik 8 paari sünnitasid iga üks 249 keskteelist ja nii tekkiski ainulaadne 1984 liikmeline teisene keskteeliskond. Teised keskteelised jagunevad 8 alarühma. Neid tähistatakse A, B, C, esimene, teine, kolmas ja nii edasi. Seejärel D, E, F, esimene, teine ja nii edasi. Pärast Aadama üleastumist pöördusid esmased keskteelised Melkisedekite hooldajate teenistusse tagasi. Teisene rühm jäi aga Aadama poja surmani tema keskusesse. 33 teisest keskteelist, kes olid Aadama poja surma ajal nende organisatsiooni juhid, püüdsid pöörata kogu klassi Melkisedekite teenistusse, et luua side esmaste keskteelistega. Et see aga ei õnnestunud, lahkusid nad oma kaaslastest ja läksid koos planeedi hooldajaid teenima. Pärast Aadama poja surma hakkasid ülejäänud teised keskteelised urantial imelikku organiseerimata ja sõltumatut mõju avaldama. Sellest ajast kuni Machiaventa Melkisedeki tulekuni oli nende elu korra päratu ja organiseerimata. Too Melkisedek võttis nad osaliselt oma kontrolli alla, ent kuni Kristus Miikali ajani tegid nad siiski endiselt palju pahandust. Tema viibides maakeral otsustasid nad kõik oma edasise saatuse ja ustav enamik asus teenima esmaste keskteeliste juhtimise all. Seitsmes. Mässulised keskteelised. Enamik esmased keskteelisi läks Lutsiferi mässu ajal patu teele. Kui planeedi mässu hävitustöö kokku arvestati, avastati lisaks muudele kaotustele, et esialgsest 50 000 oli 40 119 ühinenud kaligastiaga. Teiseseid keskteelisi oli algselt 1984, neist 873 ei allunud Miikali valitsemisele ja interneeriti korra kohaselt Urant ja planeedi kohtumõistmisel nelipühi ajal. Nende langenud loodud olendite tulevikku ei oska keegi ennustada. Mõlemad mässajate rühmad on praegu vahi all ja ootavad süsteemi mässu küsimustes lõpliku kohtuotsust. Ent enne planeedi praeguse usulise elukorralduse sisse pühitsemist tegid nad maa peal palju imelike asju. Need truudusetud keskteelised suutsid end teatavates olukordades surelike silmale ilmutada, eriti usust taganenud teiseste keskteeliste juhi Peltsebuli kaaslased. Ent neid ainulaadseid olendeid ei tohi segi ajada mässajatest keerubite ja seeravitega, kes olid samuti Kristuse surma ja ülestõusmise ajani maa peal. Mõned vanemad kirjamehed nimetasid neid mässulisi keskteelisi kurjadeks vaimudeks ja teemoniteks ning usust taganenud seeraveid kurjadeks ingliteks. Pärast paradiisi annetuva poja elu ei saa kurjad vaimud enam ühtki sureliku meelt oma võimuses pidada. Ent enne Kristus Miikali aega Urantial, enne mõtte kohandajate üleüldist saabumist ja meistri vaimu välja valamist kogu liha peale, said mässulised keskteelised teatavate vähem arenenud surelike meelt mõjutada ja mõnevõrra nende tegusid suunata. Seda tehti umbes nii, nagu teevad ustavad keskteelisedki, kes teenivad uranti ja saatuse reservkorpuses inimmeele tõhusate kontaktkaitsjatena ajal, mil kohandaja on tegelikult isiksusest eraldunud ja ühenduses üleinimlike intellektidega. Kui ürikud väidavad ja tema juurde toodi igasuguseid haigeid, teemoneist vaevatuid ja langetõbiseid, pole tegemist ainult kõnekujundiga. Jeesus oskas teha vahet hullumeelsetel ja teemoni küüsi sattunutel. Kuigi teiste tema aja ja põlvkonna inimeste meeles olid need kaks seisundit täiesti segi aetud. Ka enne nelipühi ei saanud ükski mässuline vaim normaalset inimmeelt oma võimusesse võtta ja sellest ajast saadik ei pea isegi vähem arenenud surelike nõrk meel seda võimalust kartma. Kurja vaimu arvatavatel väljaajamistel pärast tõe vaimu saabumist on usk inimese langemisse teemonite küüsi segi aetud tõelise hüsteeria, hullumeelsuse ja nõdrameelsuse juhtumitega. Kuigi Miikali annetumine on vabastanud Urantial kõik inimmeeled igaveseks teemoni küüsi sattumise ohust, ei maksa arvata, et varasematel aegadel seda nähtus tegelikult ei eksisteerinud. Kogu mässuliste keskteeliste rühm on praegu edenti ja kõige kõrgemate käsul vangistatud. Nad ei uita enam siin maailmas ega tee pahandusi. Vaatamata mõttekohandajate olemasolule tegi tõe vaimu välja valamine kogu liha peale igaveseks võimatuks igat liiki truudusetute vaimude tungimise ka kõige nõdremate inimeste meelde. Pärast nelipühi ei saa teemoni küüsi sattumist enam kunagi olla. 8. Keskteeliste ühendus. Selle maailma viimase kohtumõistmise ajal, kui Miikael võttis magavad ajalikud ellujääjad kaasa, jäeti keskteelised maha, et nad aitaksid planeedil vaimset ja poolvaimset tööd teha. Nüüd tegutsevad nad ühtse korpusena, kuhu kuuluvad mõlemad astmed ja neid on kokku 10992. Urant ja keskteeliste ühendust juhivad praegu vaheldumisi kummagi klassi vanimad liikmed. See valitsemiskord on kehtinud alates nende ühinemisest ühtseks rühmaks veidi pärast neli pühi. Vanema ehk esmase liigi liikmeid tuntakse üldiselt numbrite järgi. Neile antakse sageli nimeks näiteks 1-2-3 esimene, 4-5-6 esimene ja nii edasi. Urantial tähistatakse Aadama keskteelisi tähtedega, et neid eristada esmaste keskteeliste numbrilistest tähistest. Mõlemad klassid on toitumise ja energiatarbimise poolest mitteainelised olendid, kuid neil on palju inimlikke jooni ning nad on võimelised nii teie nalju kui ka teie palveldamist nautima ja mõistma. Kui neid surelike juurde saadetakse, tegutsevad nad inimeste töö, puhkuse ja mängu vaimus, kuid keskteelised ei maga ning neil pole sigimisvõimet. Teiseste rühmas saab teatud mõttes eristada mees ja naissugu, kelle poole pöördudes kasutatakse erinevaid sõnu. Sageli töötavad nad koos paaridena. Keskteelised ei ole inimesed ega inglid, kuid teised keskteelised on olemuselt inimestele lähedasemad kui inglitele. Nad pärinevad teatud mõttes teie rassidest ja on seetõttu inimolendite suhtes väga mõistvad ja osavõtlikud. Teised keskteelised on nende seeravite hindamatud abilised, kes töötavad inimkonna erinevate rasside huvides ja koos nendega. Mõlemad klassid on aga asendamatud seeravitele, kes teenivad surelike isiklike kaitsjatena. Urant ja keskteeliste ühendus on moodustatud planeedi seeravite teenimiseks, vastavalt nende loomupärastele võimetele ja omandatud oskustele järgmistes rühmades. Esiteks, keskteelistest sõnumitoojad. Sellel rühmal on ka nimed. See on väike korpus ja nad on arenevas maailmas isiklike teadete kiirel ja usaldusväärsel edastamisel suureks abiks. Teiseks, planeedi tunnimehed. Keskteelised on kosmose maailmade valvurid, tunnimehed. Nad täidavad tähtsaid ülesandeid, jälgides kõiki arvukaid nähtusi ja sidepidamisviise, mis on maailma üleloomulikele olenditele olulised. Nad teevad planeedi nähtamatus vaimumaailmas kontrollkäike. Kolmandaks, kontaktisikud. Keskteelisi kasutatakse alati suhetes aineliste maailmade surelike olenditega, näiteks inimesega, kelle kaudu käes olevad teadaanded edastati. Nad on niisugustes vaimse ja ainelise taseme ühendustes oluliseks teguriks. Neljandaks, progressile kaasaitajad. Need on vaimsemad keskteelised, keda suunatakse appi mitmesugustele seeravi klassidele, kes planeedil eri rühmadena tegutsevad. Keskteeliste võimed suhelda endast kõrgemate seeravite ja endast madalamate inimestest sugulastega on väga erinevad. Esmastel keskteelistel on näiteks erakordselt raske aineliste jõududega otseselt kokku puutuda. Nad on tunduvalt lähedasemad inglitüüpi olenditele, ning seetõttu määratakse neid tavaliselt töötama koos planeedil viibivate vaimsete jõududega ja nende eest hoolt kandma. Nad on seltsilised ja teejuhid taevastele külalistele ning õppuritest staseerijatele. Teised keskteelised suunatakse aga peaaegu eranditult maailma aineliste olendite eest hoolitsema. 1111 ustavat teisest keskteelist täidavad maa peal tähtsaid ülesandeid. Võrreldes nende esmaste kaaslastega tuleb neid kindlasti ainelisteks lugeda. Nad eksisteerivad õige pisut väljaspool surelike vaate välja ja neil on piisavalt kohanemisvõimet, et astuda soovikorral füüsilisse kontakti aineliste asjadega, nagu inimesed ütlevad. Neil ainulaadsetel loodud olenditel on aja ja ruumi, sealhulgas maailma loomade üle teatav kindel võim. Paljud konkreetsed nähtused, mida on seostatud inglitega, on kutsunud esile teised keskteelised. Kui Jeesuse evangeeliumi varased õpetajad heideti tolleaegsete võhiklike usujuhtide poolt vangi, tegi Issanda ingel tõesti öösel vangimaja uksed lahti ja viis nad välja. Ent Peetruse vabastamine pärast seda, kui Jaakobus Herodese korraldusel tapeti, toimus teisese keskteelise mitte ingli abil. Praegusel ajal on nende põhitegevuseks olla planeedi saatuse varukorpusesse kuuluvate meeste ja naiste märkamatuteks isiklikeks sidepidajateks. Just see teisene rühm, keda abistasid võimekalt mõned esmase rühma liikmed, suutis oma tööga koordineerida Urantia ja isiksusi ja olukordi sel määral, et planeedi taevased juhendajad algatasid taatuse, mille tulemusena anti volitused teha teatavaks käesolevad ilmutused, kaasa arvatud see kiri. Ent tuleks selgitada, et keskteelised ei osale neis räpastes etendustes, mis toimuvad üldnimetuse spiritism all. Praegu Urantial viibivad keskteelised, kellel kõigil on auväärne positsioon, ei ole nii nimetatud meediumlusega seotud. Nad ei luba inimestel tavaliselt olla tunnistajaks oma füüsilisele tegevusele, mis mõnikord on vajalik, või muudele kontaktidele ainelise maailmaga, nagu need on inimmeeltele tajutavad. 9. Urantia alalised kodanikud. Keskteelis võib pidada esimeseks alaliste elanike rühmaks, keda leidub kõikjal universumite eri tüüpi maailmades. Vastupidiselt arengulistele tõusuteelistele nagu surelikud loodud olendid ja ingli hulgad. Niisuguseid alalisi kodanike kohtab paradiisi tee mitmetes punktides. Erinevalt mitmesugustest taevaste olendite klassidest, kes on määratud planeedi eest hoolt kandma. Keskteelised elavad asustatud maailmas. Seeravid tulevad ja lähevad, aga keskteelised jäävad ja püsivad ka tulevikus, hoolitsedes ikka planeedi põliselanike ja selle eest, et jätkuks valitsemiskord, mis harmoniseerib ja ühendab seeravi hulkade vahetuvaid valitsusi. Olles tegelikult Urantia kodanikud, on keskteelised sellest vääri saatusest ka enda seisukohalt huvitatud. Nad on kindlameelne ühendus, kes töötab järjekindlalt oma koduplaneedi progressi nimel. Nende kindlameelsust näitab ka nende klassi moto. Mida keskteeliste ühendus ette võtab, seda keskteeliste ühendus ka teeb. Kuigi nende võime energiaringlusi läbida teeb igale keskteelisele planeedilt lahkumise võimalikuks, on nad iga üks endale tõotanud siia jääda, kuni universumi valitsusvõimud nad kord vabastavad. Keskteelised on kinnistatud planeedile kuni valgusesse ja ellu stabiliseerumise ajajärkudeni. Ükski ustav keskteeline peale 1-2-3 esimese pole kunagi Urantialt lahkunud. 1-2-3 esimene, esmastest vanim, vabastati vahetutest kohustustest planeedil peagi pärast nelipühi. See üllas keskteeline seisis planeedi mässu traagilistel päevadel vankumatult Vanni ja Amadoni kõrval ning tema kartmatu juhtimine aitas tal oma klassi kaotusi vähendada. Ta teenib Jerusalemil praegu ühena 24 nõuandjast ning on olnud juba korra pärast nelipühi Urantia peakuberner. Keskteelised on planeediga seotud, kuid umbes samamoodi nagu surelikud räägivad kaugelt tulnud rändajatega ja saavad neilt teada planeedi kaugetest paikadest, vestlevad ka keskteelised taevaränduritega, et kuulda universumi kaugetest paikadest. Nad õpivad tundma seda süsteemi ja universumit, isegi Ormontonit ja selle sõsar looduid. Ning valmistuvad selliselt kodakondsuseks loodud olendi eksistentsi kõrgematel tasemetel. Kuigi keskteelised tekisid täielikult välja arenenutena, nad ei kogenud kasvamise aega või välja arenemist ebaküpsusest, ei lakka kunagi kasvamast nende tarkus ja kogemused. Nad on nagu surelikudki arenevad loodud olendid ja nende kultuur on bona fide evolutsiooniline saavutus. Urantia keskteeliste hulgas on palju vägevaid hingi ja suur vaime. Laiemas mõttes on Urantia tsivilisatsioon, Urantia surelike ja Urantia keskteeliste ühine saavutus. Ning see on tõsi. Vaatamata nende kahe kultuuri tasemete praegusele erinevusele, mis kaob alles kunagi valguse ja elu ajajärkude saabudes, keskteeliste kultuur, planeedi surematu kodanikkonna saavutus, jääb suhteliselt puutumata neist ajutistest elumuutustest, mis inimtsivilisatsioonile raskusi tekitavad. Inimpõlved unustavad, keskteeliste korpus aga mäletab ja see mälu on teie asustatud maailma pärimuste varakamber. Nii püsib planeedi kultuur teie planeedil igavesti ja sobivatel juhtudel saavad need väärtuslikud mälestused varasematest sündmustest kätte saadavaks. Nagu Rant ja keskteelised andsid oma lihalikele sugulastele loo Jeesuse elust ja õpetustest. Keskteelised on oskuslikud hoolekandjad, kes täidavad urantial selle ainelise ja vaimse sfääri vahelise tühimiku, mille tekitas Aadama ja Eeva surm. Nad on ka teie vanemad vennad, kaaslased teie pikas võitluses urantia valgusesse ja ellu asetumiseni. Keskteeliste ühendus on mässuga proovile pandud korpus, kes täidab ustavalt oma rolli planeedi arengus, kuni see maailm jõuab ajastute sihini. Päevani, mil rahu tõepoolest valitseb maa peal ja hea tahe on inimeste südames. Keskteeliste väärtuslikust tööst oleme järeldanud, et nad moodustavad tõesti olulise osa maailmade vaimumajandusest. Planeetidel, mis pole mässust rikutud, on neist seeravitele veelgi suurem abi. Kogu kõrgemate vaimude, ingli hulkade ja keskteeliste organisatsioon on entusiastikult pühendunud arenevate surelike edeneva tõusu ja täiusele jõudmise paradisi plaani jõutamisele, mis on universumi taevalike ettevõtmisi, ülev ellujäämiskava, Jumala toomiseks alla inimese juurde ja seejärel ülimat liiki partnerlusena inimese kandmiseks üles Jumala juurde ning edasi igavesse teenistusse ja jumalikkuse saavutamisse. Üht viisi nii sureliku kui ka keskteelise jaoks. Esitanud Nebatoni peaingel.